Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Սպասեք մի 3-4 ժամ, ամեն ինչ կիմանամ։
Տագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով նիստը չկայացավ, ԲՀԿ առաջնորդն ու պաշտպանը դատարան չէին ներկայացել։ Երթմնակալությունը ժողովրդի աչքից հեռու, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գաղտնած ածուկ ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել հիվանդանոցից, Կրեմլի քննադատը գերմանացի բժիշկների հսկողության տակ էր ավելի քան 1 ամիս։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, կլսենք ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը Ռուսաստանի այդ սահմանը բացելու համար, բայց մինչ այդ լուրեր, փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 210-ով, հասնելով 47887-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 4 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի։ Մինսկում տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողությունը, որի մասին նախապես չի հաղորդվել։ Բելարուսի օրենքներով հանրապետական հեռուստատեսությունը պարտավոր է ուղիղ եթերում հեռարձակել երթմնակալության արարողությունը, սակայն այդ պահին բելարուսական հեռուստաալիքներով սերիալներ են ցուցադրել։ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից, որտեղ բուժում է ստացել թունավորվելուց հետո։ Շարիտե հիվանդանոցը հայտարարել է, որ Նավալնիի առողջական վիճակը էապես բարելավվել է, սակայն դժվար է ասել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ թունավորումը երկարատև կտրվածքով։ Նավալնին ասել է, որ ապաքինվելուց հետո անպայման կվերադառնա հայրենիք։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին առցանց հասցեագրված ուղերձում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները երբեք չի հաղթահարի Իրանի ժողովրդի դիմացկունությունը։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է 200,000-ը, Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալներով ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով ախտահարվել է 6,800,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից առավել տուժած երկիրն է աշխարհում։ Սեպտեմբերի 24-ից 25-ը նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովը հետաձգվել է, քանի որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իր անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկի մոտ կորոնավիրուսի ախտորոշման կապակցությամբ ինքնամեկուսացվել է։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 32 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 976,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 23.5 միլիոն հիվանդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ բառացիորեն րոպեներ առաջ դատավորները սկսեցին ընտրել սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Պաշտոնը թափուր է հունիսից, երբ սահմանադրական փոփոխություններով Հրաչ Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց։ Թե ով է նրան փոխարինելու, մինչ այս պահը հստակ չէ։ Իննից որևէ մեկը չի ասել, պատրաստ է արդյոք ինքն առաջադրվել կամ գործընկերոջ թեկնածությունն առաջադրել։ Հայտնի է միայն, որ ավելի քան երամսյա դատարից հետո առաջին անգամ այսօր աշխատանքային քվեարկությանը մասնակցելու են եկել նաև մինչ օրս նիստերը բոյկոտողները, այդ թվում սահմանադրականի նախկին նախագահ Հրաչ Թովմասյանը։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության այսօրվա նիստին մասնակցում է նաև նախկին նախագահ Հրաչ Թովմասյանը։ Գուցե մտադրի առաջադրվել, մինչև նիստը Թովմասյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Վերջինս փակագծեր չբացեց, հորդորեց սպասել նիստի ավարտին։
Մի 2-3 ժամ սպասեք, ամեն ինչ կիմանաք։ Ինչ եք որոշել, որ ամենից բոլորից առաջ պետք է իմանաք այդ ամբողջը։
Իսկ կա դատավոր, որի թեկնածությունը կողմ կքվեարկեր, հարցրինք Թովմասյանին։
Ես ունեմ, թե չունեմ, բայց սպասեք 3 ժամ կիմանաք։
Դատարանի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող թեկնածուները կառաջադրվեն նիստում։ Դատավոր Վահե Գրիգորյանը վստահեցրեց, թե մինչև նիստը թեկնածուի հարց չի որոշվել, դատավորները կարող են եւ ինքնառաջադրվել։
Ոչ մի թեկնածու չկա դեռ։
Թեկնածուների անուններ ակտիվորեն շրջանառվում է մամուլում եւ ամենահավանականը համարվում է նորընտիր դատավոր Երվանդ Խունդկարյանը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Խունդկարյանը վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը հենց ՍԴ նախագահ դառնալու պայմանով է թողել։ Խունդկարյանն ասաց, իր առաջադրման հարցը դատարանում չի շոշափվել։
չի կարող այդպիսի երաշխիքներ երբևէ լինել եւ նման քննարկում չի եղել։ Ինչու՞, որտեղ որտիսի դատական ատյանի որևէ դատա որ դառնա սահմանադրական դատարանի դատավոր, նախ պետք է դատավորների ընդհանուր ժողովանդրեր, 1, 2, պետք է ազգային ժողովանդրեր եւ 3, պետք է սահմանադրական դատարանի դատավորները ընտրեն։ Որևէ մեկը նման երաշխիք չէր կարող տալ եւ որևէ մեկը որևէ երաշխիք չի էլ տվել։
Իսկ դուք ուզում եք դառնալ սահմանադրական դատավոր։
Ես բարեդրությամբ ոչ առաջադրման, ոչ չառաջադրման մասին դեռևս որոշում չունեմ։
Նախկինում 2 տասնամյակ դատավոր աշխատած Վճռաբեկ դատարանը նախագահած Խունտկարյանի դեմ իրավապաշտպանները շարունակում են ընդվզել, թե նրա բարձր դատարանում հայտնվելը հակասում է հեղափոխական գաղափարներին։ Խունտկարյանը իրավապաշտպանների բողոքին արձագանքում է հիշեցնելով, իրեն հենց խորհրդարանի հեղափոխական մեծամասնությունն է ընտրել։
Ընտրությունը կատարվել է, այլ ասելիք չունեմ։
Նոր ընտիր դատավորներից Էդգար Շաթիրյանը որևէ մեկի նկատմամբ վերապահում չունի դատարանի 9 դատավորներին էլ համարում է նախագահի թեկնածուներ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանին, հարցրինք Շաթիրյանին։
Տեղ ինչ եմ համարում ոչ պարոն Խունտկարյանին, ոչ պարոն Թովմասյանին այս առումով, այսպես ասած, չակերտավոր թիրախավորելը։ Բոլորն էլ սահմանադրական դատարանի դատավորներն են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը պատահաբար չասեցի առնվազն տեսականորեն կարող է հավակնել այդ պաշտոնին, ինչու բացառենք սա։
Այսօր վանիստին մասնակցում է նաեւ Արևիկ Պետրոսյանը, որը Հրայր Թովմասյանի հետ հունիսից սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտելուց հետո չի մասնակցում քվեարկություններին, որի հետևանքով նիստեր չեն կայանում, ասաց, ոչ առաջադրվելու է, ոչ էլ որևէ մեկի թեկնածությունն է առաջադրելու։
Տեսնենք, ովքեր կառաջադրեն իրենց թեկնածությունները, ինչպիսի ելույթներ կունենան, ինչ տեսլական են պատկերացնում, ինչպիսի գնահատական կտան ստեղծված իրավիճակին, ինչպես կպատկերացնեն ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումները, հստակ դեմ կլինի նաև մտածումի այդ դիրքորոշումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության նիստին մասնակցում են բոլոր դատավորները, թեկնածուի ընտրվելու համար 5 քվեն էլ բավարար է։ Բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է հունիսի 26-ից, երբ սահմանադրական փոփոխություններով Հրայր Թովմասյանը զրկվեց նախագահի պաշտոնից։
Սահմանադրական դատարանի նիստը այս պահին էլ շարունակվում է, իմ գործընկերները հերթապահում են դատարանի մոտ, սպասում ենք նորությունների և երբ դրանք լինենք, անմիջապես կներկայացնենք։ Առավոտից ուշադրության կենտրոնում էր նաև Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պետք է քններ ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նիստը սակայն չկայացավ։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, որ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դատարան չէր ներկայացել, թեև ըստ պատասխանատուների ծանոթվել էր մի քանի անգամ։ Մանրամասներն ու արձագանքները Արտակուլյանից լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան քսակցիան առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցով այսօր նշանակված դատական նիստը չկայացավ։ Պատճառը Ծառուկյանի եւ նրա պաշտպանների չներկայանալն է, տեղեկացնում են դատական իշխանության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից։ Դատական իշխանության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արման Խաչատյանի խոսքով
նիստի հետազոտման պատճառը Ծառուկյանի եւ նրա պաշտպանների չներկայանալն է, հանդիսացել չնայած այն հանգամանքին, որ սեպտեմբերի 17-ին եւ 18-ին դատարանը ցանոթություններ էր ուղարկել Ծառուկյանին եւ նրա փաստաբաններին էլեկտրոնային փոստով։ Ծառուցում է ուղարկվել պարոն Ծառուկյանի ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին, բացի այդ հեռախոսային կապի միջոցով հավելյալ տեղեկացվել է նիստի օրի ժամի մասին, ինչպես նաև Viber ծրագրի միջոցով է փոխանցվել տեղեկատվությունը, որով ուղարկված տեղեկատվության ստանալը ծրագիրը հաստատել է։ Սեպտեմբերի 22-ին դատարանի աշխատակազմը փաստաբանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հիշեցրել է այսօրվա նիստի մասին։
Չնայած դատարանի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ Ծառուկյանի պաշտպանները պատշաճ ծանցվել են դատական նիստի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ ԲՀԿ առաջնորդի պաշտպանը լրագրողների այդ զրույցում հայտնել է, որ նիստի մասին որևէ ծանցում չեն ստացել։ Արդյոք դա է պատճառը, որ պաշտպանական կողմն այսօր չի ներկայացել խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստին։ Ազատությանը չհաջողվեց պարզել Ծառուկյանի խոսնակն ու պաշտպանները մեր զանգերը դեռևս անպատասխան են թողնում։ Պաշտպանական կողմի նիստին չներկայանալու պատճառի մասին տեղյակ չէին նաև դատական իշխանության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունում։
Այսօր 11-ին մեկնարկած դատարան ներկայացած դատավարության մասնակիցները միջնորդել են դատարանին քննությունն իրականացնել մեղադրյալի և պաշտպանների բացակայությամբ, սակայն դատարանը հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը որոշում է կայացրել միջնորդության քննությունը հետաձգել սեպտեմբերի 25-ին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հունիսի 21-ին մերժել էր Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը, ինչից հետո դատախազությունը դիմել էր վերաքնիչ դատարան, պահանջելով բեկանել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը և կալանավորել Ծառուկյանին։ Հայաստանին։ Դատախազության պահանջը բավարարվել էր մասնակիորեն, վերաքնիչը ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու որոշում չէր կայացրել եւ հարցի քննությունը թողել էր առաջին Ատյանի դատարանին։ Պարգավաճ Հայաստան քսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ծառուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կաշարք տալու վերաբերյալ Ծառուկյանի առնչությամբ եւս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունից հայտնել էին, որ քրեական գործն ուղարկվել է ԱԱՑ նախորդին միացնելու համար։ Օրերս ԱԱՑ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ ծառայությունում քննվող գործը շատ մեծ ծավալների է հասնում, կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ։ Ասաց, որ առաջիկայում հնարավոր է քրեական գործն ուղարկվի դատարան։
Սեփական դատական լիստին պատրաստվելուց բացի Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Ծառուկյանն այս օրերին նաև մեկ այլ միջոցառման է պատրաստվում։ Համապետական հանրահավաքի, որը Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է անցկացնել մի քանի շաբաթից, Դաշնակցյան ու ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի նորաստեղծ հայրենիք կուսակցությունների հետ։ Այսօր Դաշնակցյունից պարզաբանել են հրապարակ են գնում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների պահանջով։ Իդեպ հայդագերագույն մարմնի հաղորդմամբ երեք կուսակցության առաջնորդները հանդիպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ եւ իթիվս այլ հարցերի քննարկել ներքաղաքական իրավիճակը։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը փակագծեր է բացում հոկտեմբերի 8-ին ազատության հրապարակում նախատեսված համապետական հանրահավաքի գլխավոր պահանջը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Հիշեցնենք, երեք հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խիստ քննադատող երեք ուժերը՝ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը, Արթուր Վանեցյանի հայրենիքն ու դաշնակցությունը հոկտեմբերի 8-ին հանրահավաք են հրավիրում։ Օրակարգի մասին քաղաքական ուժերը խոստացել էին խոսել առաջիկայում։
Գլխավոր պահանջը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է վարչապետի հրաժարական։ Մնացած մանրամասնությունները կհնչեցվեն հանրահավաքում։
Բայց գլխավոր պահանջը արտահերթ խորհրդարանական։
Այո, որովհետև վերջի հաշվով Հայաստանի նոր իշխանություններին, եւ մենք կարևորում ենք, որ այդ նոր իշխանությունները լինեն նոր ворակ իշխանություններ, պետքա ձևավորի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Երեք երբ հայտնի դարձավ, որ նորաստեղծ Եռիակը ազատության հրապարակում հանրահավաք է հրավիրում, ժամեր անց տեղեկություններ տարածվեցին, որ առաջին Ատյանի դատարանն այսօր քննելու է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցը։ Գլխավոր դատախազությունը շահարկումներից խուսափելու համար շտապեց վստահեցնել, այն որ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով առաջին Ատյանի դատարանը նիստ պետք է անցկացնի, դատախազությունը հայտնի է դարձել դեռևս անցած շաբաթ սեպտեմբերի 18-ին, այսինքն շատ ավելի վաղ, քան հանրահավաքի մասին հայտարարել են քաղաքական երեք ուժերը։ Իշխանությունը ընդ որում պատահական չի համարում, որ նորաստեղծ Եռյակը շտապես տեղեկացնել հանրահավաքի մասին այն ժամանակ, երբ տեղեկացան, որ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով դատական նիստ է նշանակված։ Ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր նշել, հանրահավաքի որոշումը հարմարեցվել է կալանքի հարցի քննարկմանը։ Մինչդեռ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բացառում է, թե որևէ կապ կա կալանավորման հարցով դատական նիստի եւ հանրահավաքի միջեւ։ Ըստ Գերագույն մարմնի ներկայացուցչի, իշխանությունը պարզապես ցանկանում է ցույց տալ, թե ընդդիմությունը օրակարգ չունի եւ հանրահավաքը ընդամենը Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հետ է կապված։
Այս ամբողջ ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամ ասել են, որ այո, երբ որ արտակարգ դրությունը վերանա, մենք օգտվելու ենք նաեւ հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր անելու մեր սահմանադրական իրավունքից։ Այս ժամանակահատվածում մենք նաեւ պարբերաբար խոսել ենք այդ մասին եւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ որոշել ենք հանրահավաքի օրը։ Հիմա դա բերել կապել անմիջական դատավարության հետ, դա չի ստացվելու։ Մենք էլ հակառակն ենք ասում, որ այս իշխանությունը շարունակում է այդ ճանապարով, այդ քրեական գործերով, հետապնդումներով փորձել լրացնել իր ընդդիմախոսներին եւ ընդդիմադիր դաշտ։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանին կանոնավորեն եւ նա հանրահավաքի
տեղի ունենա։ Այո։ Հույս ունենք, որ իշխանությունը չի գնա այդ ճանապարով, բայց եթե գնա այդ ճանապարով, միևնույն է, հանրահավաքը տեղի ունենալու եւ հանդես է գալու համապատասխան վերաբերմունքով եւ հայտարարություններ։
Երկրորդ օրն է մոտ 1 տասնյակ ցուցարարներ հացադուլ են անում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իշխանություններից բանակցել Ռուսաստանի հետ սահմանը բացելու հարցով։ Ժամեր առաջ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է նրանց պարզաբանել, բայց համոզել չի կարողացել։ Ցուցարարներն այս պահին էլ շարունակում են բողոքի ակցիան։ Դժգոհության ալիքը սրվեց շաբաթասկզբին, երբ Մոսկվան հայտարարեց, թե վերականգնում է օթային հաղորդակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր դաշնակիցների համար բացառությամբ Հայաստանի։ Ինչպես են Երևանում դա բացատրում և ինչ քայլեր են ձեռնարկում, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամիսներ շարունակ Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու պահանջով ցույցեր իրականացնող քաղաքացիներից մի քանիսը Երևանից կառավարության շենքի առաջ հացադուլ են սկսել։
Մենք պատրաստվում ենք այնքան ժամանակ, մինչև հարցի լուծում ստանալը։ Մենք չենք դադարեցնում մեր հացադուլը մեր օրակարգից հետ չենք կանգնում։
Հացադուլ հայտարարած ցուցարարներին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, հարցը կբարձրացնի հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին Երևանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում, եթե մինչ այդ լուծում չգտնվի։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը մանրամասնում է.
Վարչապետը հայտնել է, որ աշխատանքներ են տարվում կանոնավոր չվերթները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն վերսկսելու ուղղությամբ, իսկ մինչ այդ պայմանավորվել են, որ ժամանակավոր լուծում կստեն քաղաքացիների քննությունների։ Եթե մինչև հոկտեմբերի 8-ը նա հարցի լուծում չգտնի, ապա անպայման դրանք անդրադառնան արդեն Հայաստանի։
Վարդան Վարդանյանը, ով ևս այսօր հանդիպել է վարչապետի հետ, հույս է հայտնում, կառավարությունն իրենց կաջակցի, սակայն իրենք երկար սպասել չեն կարող։
Այս ժողովրդի համար մեկ ժամը օրհասական է, պետք է որ մեկ ժամ շուտ լուծվի այս մարդկանց հարցերը։
Ռուսաստանը 2 օր առաջ բացել է օթային սահմանները ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների համար, բացառությամբ Հայաստանի։ Պաշտոնական պարզաբանումներով պատճառը համաճարակային իրավիճակն է ու այդ երկրի կորոնավիրուսային քաղաքականությունը։ Տեղեկացնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, հավելելով, որ քաղաքական ենթատեքստ այդ հարցում չկա։ Մինչդեռ հայաստանցի քաղաքագետները պնդում են, Ռուսաստանի որոշումը քաղաքական է։
Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը տարբեր մակարդակներով աշխատանքներ է իրականացնում ռուսաստանյան կողմի հետ, որոնք իրականացման հիմնական երկու ուղղություններ՝ դա Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կանոնավոր չվերթների վերականգնումն է, իսկ երկրորդը քաղաքացիների համար մուտքի արգելքի սահմանափակումի կամ վերացումը կամ դրա որոշակի վերանայումը։ Այս առումով պետք է նաև նշեմ, որ արդեն իսկ Հայաստան-Ռուսաստանի միջև չվերթներ իրականացվում են, ցանկան չվերթներ Հայաստանից կարող են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները։ Իսկ մյուս առումներով աշխատանքներ իրականացվում են համապատասխան մակարդակներում, հարցը քննարկվում է նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում։
ԱԳՆ-ի խոսնակ Աննա Նախդալյանն Ազատությանը հայտնեց, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու առողջապահության նախարարությունը մշտական կապի մեջ են Ռուսաստանի գործընկերների հետ։
Իրականացվում է համավարակով երկրների մարկավիճակագրության ամենօրյա փոխանակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե արդյոք բացվել է որոշակի տարածաշրջանի համար որոշակի կառուցանը, ոչ, այս որոշումը կայացվում է պարզապես հաշվի առնելով ներքին կարողությունները, ներքին համավարակները, համաճարակի հետ կապված վիճակագրությունը, և այստեղ որևէ քաղաքականություն պարզապես անտեղի է։
Հայաստանում կորոնավիրուսի բռնկումից առաջ Ռուսաստանից վերադարձած քաղաքացիների մեծ մասն այնտեղ հարազատներ ունի, մեկի ծնողներն են Ռուսաստանում, մյուսի ամուսինը կամ էլ երեխան։ Նունես Սարգսյանն արդեն 7 ամիս է իր անչափահաս երեխային չի տեսել, ասում է, որ այս ընթացքում մի կերպ է գոյատևել։
Բոլորս պայքարում ենք, որ գնանք հասնենք մենք մեր ընտանիքներին։
Իսկ ինչ իրավիճակ է կորոնավիրուսի տարածման առումով, վերջին ցուցանիշներն ու մասնագետների կանխատեսումները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 210-ով, 2256 թեստերի 9.3%-ն է դրական եղել, բուժվածների թիվն ավելացել է 350-ով, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք, նրանցից ամենաերիտասարդը 54 տարեկան կին էր, ամենատարեցը 90 տարեկան, բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ևս 4 հոգի, որ ունեցել են կորոնավիրուս, մահացել են այլ պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի, ևս 292 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է 3617 հոգի։ Սեպտեմբերի թվերը համադրելով ստացվում է, որ աճում է թե ակտիվ դեպքերի թիվը, թե օրական թեստերից դրական դեպքերի քանակը։ Սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում օրինակ այդ ցուցանիշը 7% շրջակայքում էր, սեպտեմբերի 9-ից 16-ը 5%, իսկ անցած 7 օրերին անցկացված թեստերի միջինում 8% է դրական եղել։ Արդյոք գործ ունենք կորոնավիրուսի սկսվող երկրորդ ալիքի հետ, մեկնաբանում է կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժող վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը։
Ամբողջ աշխարհում է գնում երկրորդ ալիքի, և մենք ականատես ենք լինում զարգացած երկրներում, որոնք թվում է լրիվ արտահարել են COVID-ը, նույնպես աճի միտումն է։ Հետևաբար պրոցեսը համընդհանուր է, և իհարկե վախենալու կամ պանիկայի ամենց թվերի վրա ֆիքսելու կարիք չկա, որտեղ 6-7-10% դեռ ոչինչ չի նշանակում, ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր ազգաբնակչությունից և մեր ուշադիր լինելուց միմյանց հանդեպ և կանոնները պահպանելուց։ բնականաբար, եթե մենք շարունակենք կրել դիմակներ, նույնը մեր երեխաներից պահանջենք դպրոցներում, ուրեմն աճի տեմպերը կդադարեն կամ նորից հետ կզարգանան։ Միսով եմ այդպես էլ կանենք և որևէ լուրջ պրոբլեմը առաջ չեն կանգնի։ Կարծում եմ, ինչպես բոլոր մասնագետները նկատել են, նաև մենք այդ միտում ունենք, որ սեզոնային գրիպի սկսման հետ կապված, այսինքն թրթեցված որոշակի ակտիվացում սպասում է նաև COVID-ի հետ կապված, հետևաբար սպասում ենք որոշակի ավելանալու իվանների թվին։ Հուսով եմ, որ կսխալվենք, բայց ցավոք կարող այդպես էլ չլինի։
Միջազգային զարգացումների մասին ժամեր առաջ անակնկալ հաղորդվեց, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում 6-րդ անգամ ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Անակնկալ, քանի որ մինչև վերջին պահը հանդիսավոր այդ արարողության մասին տեղյակ չեն եղել անգամ ավտոբուսներով դեպքի վայր տեղափոխված պաշտոնյաներն ու ուժայինները։ Իր խոսքով ձայների ավելի քան 80%-ը ստացած առաջնորդը երթմնակալությունն անցկացրել է սեփական ժողովրդից ծածուկ։ Ընդդիմությունը անհնազանդության անժամկետ ակցիաներ է սկսում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ծածուկ պաշտոնամուտ, բելարուսական անկախ մամուլն այսպես է բնութագրում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօր Մինսկում առանց որևէ նախնական ազդարման կայացած երթմնակալության արարողություն։ Այն, որ 1994 թվականից Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն հենց այսօր է պատրաստվում 6-րդ անգամ անընդմեջ ստանձնել նախագահի լիազորությունները, պարզ դարձավ միայն արարողության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ, երբ ոստիկանությունն անսպասելիորեն արգելափակեց Մինսկի բոլոր կենտրոնական փողոցները, իսկ Լուկաշենկոին տեղափոխող Շարասյունը մոտոցիկլետների ուղեկցությամբ մի քանի րոպեի ընթացքում նախագահի կեցավայրից հասավ նրա նստավայր, անկախության պալատ։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողության մասին նախապես տեղեկացված չեն եղել անգամ կառավարության անդամները։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցած բոլոր 700 հյուրերին, հիմնականում պատգամավորների, տարբեր մակարդակի չինովնիկների և ուժայինների, անկախության պալատ էին բերել ավտոբուսներով։ Ավելին, երկրի պետական հեռուստատեսությունը, չնայած Բելարուսի նախագահի մասին օրենքի հստակ պահանջներին, Լուկաշենկոյի երթմնակալությունն այսօր չի հեռարձակել, այն պահին, երբ երկրի ղեկավարն ընթերցում էր երթման տեքստը, Բելարուսի պետական հեռուստատեսության առաջին ալիքը Ռուսաստանում նկարահանված հերթական սերիալն էր ցուցադրում։ Ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահական երթման տեքստն այսօր բելարուսերենով է ընթերցել, որից հետո արդեն ռուսերեն հնչեցրած ճառում մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ առանց որևէ խախտման է ընտրվել նախագահի պաշտոնում։
День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы.
Նախագահի պաշտոնամուտի օրը, երթմնակալության օրը մեր բոլորի հաղթանակի օրն է։ Դա ճակատագրական և համոզիչ հաղթանակ էր։ Մենք պարզապես երկրի նախագահ չէինք ընտրում, մենք պաշտպանում էինք մեր արժեքները, մեր խաղաղ կյանքը, մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость.
Բելարուսական ընդդիմությունը Լուկաշենկոյի գաղտագողի երթմնակալության նարձագանքեց դրա ավարտից հաշված րոպեներ անց։ Ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամ մի քանի շաբաթ առաջ Բելարուսից վտարված Պավել Լատուշկոն կոչ է անում երկրի բնակիչներին անժամկետ բողոքի գործողություններ սկսել։ Հեռացող նախագահը, որ պնդում է, թե ստացել է ընտրողների ավելի քան 80% քվեն, այսօր ինքնաերթմնակալության հատուկ գործողություններ կազմակերպել։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ անկախության պալատում, ավելի շատ գողական սխոտ կա էր հիշեցնում։ նոր օրենքով գողի թագադրման նպատակով հայտարարում էր Լատուշկոն։ Բայց դեռ մինչև անժամկետ ակցիաներ անցկացնելը ու դիմության այս կոչը Լուկաշենկոյի երթմնակալության մասին տեղեկությունների հայտ գալուն զուգահեռ Մինսկի բնակիչները սկսեցին փողոց դուրս գալ։ Առաջինը Լուկաշենկոյի նստավայրի դիմացի մայթին հայտնվեց մի տղամարդ՝ Սաշա, վերցրու աշխատանքային գրքույկդ ու գնա կարգախոսը ձեռքին։ Ոստիկանները, սակայն, անհատ ցուցարին բերման ենթարկեցին հաշված վարքյանների ընթացքում։ Ընդդիմադիրների կոչից հետո արդեն բողոքի ակցիաները տեղափոխվեցին Մինսկի Բուհեր արվեստի և մշակույթի համալսարանի ուսանողներ նորինակ ակցիան կազմակերպել էին հենց Բուհի բակում, վանկարկելով «Սաշա, արի մեզ մոտ, մենք քեզ շնորհավորելու ենք»։
Ավելի քան 3 շաբաթ վերակենդանացման բաժանմունքում 16 օր կոմայում անցկացնելուց հետո 3 Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից։ Արմատյան փորձագետները շարունակում են պնդել Կրեմլի քննադատը քիմիական հարձակման զոհեր դարձել։ Մոսկվան մինչդեռ մինչ օրս քրեական գործ անգամ չի հարուցել, թեև դեպքից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ Ավելին, ֆրանսիական լրատվամիջոցները հողմանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Մակրոնի հետ զրույցում չի բացառել, որ Նավալնին ինքն է իրեն թունավորել օդ բարձրանալուց առաջ։ Թեմայի զարգացումներին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին 3 դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից։ Հիվանդի վիճակն այնքան է բարելավել, որ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ալեքսեյ Նավալնին բուժվել է Շարիտեում 32 օր, որից 24-ը գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Շարիտեի բժիշկները կարծում են, որ Նավալնի լիարժեք վերականգնումը հնարավոր է։ Այդուհանդերձ դեռևս վաղ է դատել ցանր թունավորման երկարատև հետևանքների մասին, նշված է հիվանդանոցի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ապակիվող ընդդիմադիր գործիչն այսօր հերթական գրառումն ու լուսանկարն է հրապարակել։
Երեկ եկավ նյարդը հոգեբան, թեստեր էր անում, ստուգում էր արդյոք չեմ հիմարացել։ Ես հարցնում եմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի ավելի արագ ապակինվեմ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև գլխի տեսանկյունից։ Պատասխանը դուրս եկավ. Ավելի շատ կարդացեք, գրեք սոցիալական ցանցերում, տեսախաղեր խաղացեք։
Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին հոսպիտալացվել էր օգոստոսի 20-ին Օմսկում։ Ընդդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր Տոմսկ-Մոսկվա օդանավում, ինչից հետո ինքնաթիրը արտակարգ վայրեջք էր կատարել և Նավալնին ու անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի շտաբ օգնության հիվանդանոց։ 2 օր շարունակ Նավալնին ու ընտանիքի համար պահանջներից հետո օգոստոսի 22-ին դրան տեղափոխել են Բեռլինի Շարիտե կլինիկա։ Ավելի քան 2 շաբաթ քաղաքական գործիչը կոմայի մեջ էր։ Այն մասին, որ Նավալնին թունավորվել է Նովիչոկ դասենի արթապարալիտիկ արգելված նյութով, հայտնել են Գերմանիա իշխանությունները, վկայակոչելով Բունդեսվերի լաբորատորիայի հետազոտությունների արդյունքները, որոնք ավելի ուշ հաստատել են Ֆրանսիայի և Շվեդիայի լաբորատորիաների մասնագետները։ Թունավորման հանգամանքները դեռ հայտնի չեն։ Նավալնի հոսպիտալացումից անմիջապես հետո նրա ընդդիմադիր համախոհները պահանջել են քրեական գործ հարուցել։ Ռուսաստանին Նավալնու դեմ մահապորձի վերաբերյալ հետաքնություն սկսելու կոչ են արել նաև Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ Ռուսական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան, կասկածի տակ դնելով թունավորման վարկածը։ Օմսկի հիվանդանոցում ռուսաստանցի բժիշկները Նավալնու անալիզներում թունավոր նյութի հետքեր չէին հայտնաբերել։ Նախորդին ֆրանսիական Le Monde թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե հնարավոր է, որ Նավալնին ինքն է թույն ընդունել։ Սա իհարկե դարձել է կատակների թեմա ռուսական համացանցում։ Իսկ Նավալնին արձագանքելով Պուտինի այս տարօրինակ հայտարարությանը գրել էր.
«Լավ վարկած է, արժանի է սերտ ուսումնասիրության. Խոհանոցում պատրաստել եմ Նովիչոկը, խմել օդանավում ու ընկել կոմայի մեջ. Մինչ այդ պայմանավորվել եմ կնոջս ընկերներիս և գործընկերներիս հետ, որ եթե առողջապահության նախարարությունը պնդի, որ ինձ տանեն Գերմանիա բուժելու, դրանք ոչ մի դեպքում դա թույլ չտան»։ Մահանալ Օմսկի հիվանդանոցում և հայտնվել Օմսկի դիահերձարանում, որտեղ կհաստատեին մահվան պատճառը, բավարար ապրել է, ահա իմ խորամանկ ծրագրի վերջնական նպատակը, բայց Պուտինը ինձ հաղթեց և իմ սադրանքը տապալվեց։
Հավելեմ, արևմուտքը սպառնում է Ռուսաստանի նոր պատժամիջոցներով Նավալնու նարգելված քիմիական զենքով թունավորելու համար։ 3 մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային հղացիր ելույթում կրկին պահանջել է Ռուսաստանից լույս սփռել Նավիչոկով Ալեքսեյ Նավալնին սպանելու փորձի վրա։ Էմանուել Մակրոնը շեշտել է, որ Ֆրանսիան չի հանդուրժի Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում քիմիական զենքի կիրառումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։